nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Zyra e përfaqësuesit të posaçëm dhe Komisionit Evropian në Kosovë do të bashkohen brenda disa muajve, tha Miroslav Lajçak. Këshilli gjyqësor i Kosovës hedh poshtë informacionet se kthimi në gjykatat në veri do të jetë i shpejtë ashtu siç lajmërohet. Thaçi e Bugajske diskutojnë mundësinë e një konference ndërkombëtare për Kosovën. Hosni Mubarak dhe dy djemët e tij janë në paraburgim për keqpërdorim pushteti dhe korrupsion. Gjatë pjesës tematike do të njeheni edhe me një temë mbi marrëveshjen e re qeverisëse që pritet të nënshkruhet mes PDK-s dhe AKR-s.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Europarlamentarët janë të pakënaqur me rolin e Bashkimit Evropian në Kosovë, duke theksuar se një ambasador dhe tre persona vendosin për gjithçka. Këto komente janë bërë një takim për Ballkanin në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Në takim është folur edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Holsit nga Brukseli, sjell korrespondent hyn Agustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian do të zhvillohet sot një seancë plenare së bashku me kryetarët e parlamenteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor me temën Ballkani Perëndimor drejt integrimit në një Evropë më të integruar. Në takim do të merë pjesë edhe kryetari kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi. Krasniqi sot do të ketë edhe një takim dypalësh me presidentin e Parlamentit Evropian, Jerzy Buzek. Ndërkohë sot në Parlamentin Evropian, në Komitetin për Politikë të Jashtme, është zhvilluar një debat me drejtorin menaxhues për Ballkanin Perëndimor, Miroslav Lajçak, dhe aty janë parashtruar disa pyetje edhe lidhur me Kosovën. Lajçak ka thënë se do të bëhet një rigrupim i pranisë së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe se zyra e përfaqësuese të posaçëm të BE-s planifikohet të bashkohet me zyren e Komisionit Evropian në Kosovë. Ai tha se brenda 2-3 muajsh pritet që të sqarohet se si do të bëhet kjo çështje dhe të emërohet edhe shefi i zyres së ardhshme. Duke folur për dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, Lajçak nënvizoi se me vetë hapjen e kanalit të komunikimit në mes të dyja palëve, përfitojnë të dyja palët. A i tha se edhe Kosova duhet ta kuptoj se mund të përfitojnë nga dialogu, mirë po u shpreh mjaft i rezervuar lidhur me pritjet nga ky dialog. Ne jemi ambicioz realist, thaj, duke nënvizuar që do të synojnë që të arrinë pajtim për ato çështje teknike për të cilat pajtohen palet dhe të cilat palet mund t'i përbinë, si që shpreh ai. Pati edhe shumë pyetje për rolin e BE-s në Kosovë dhe vërejtje se Bashkimi Evropian nuk është duke luajtur ndonjë rol të rëndësishëm. Kështu Doris Pak tha se Bashkimi Evropian tashmë e ka humbur rolin në Kosovë dhe se ambasadori amerikan Dell me tre persona, siç u shpreh ai, vendosë gjithçka. Edhe raportuesja për Kosovën Lunacek tha se në Kosovë BE-ja duhet sa më shpejt të sqaroj praninë e saj dhe të fletë me një zë më të fortë dhe më unik. Për ndryshe, sa i përket pjesëve tjera të rajonit të Ballkanit, shumica e deputetëve kanë shprehur shqetësim për situatën në Bosnjë-Hercegovinë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Mediat në Prishtinë kanë shkruar se në fillim të javës ardhshme në veri të Mitrovicës mund të rifunksionalizohen gjykatat. Por anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se një hap i tillë nuk mund të ndodhë kaq shpejt. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Përfaqësues të gjykatave në veri të Kosovës vlerësojnë se ende nuk janë krijuar kushte për rifunksionalizimin e tërësishëm të këtyre institucioneve dhe kthimin e gjykatësve e prokurorëve vendor në objekte të gjykatave në veri. Kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë, Xhevdet Abasi, tha për Radion Evropa e Lirë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ende nuk ka vendosur se kur gjyqtarët do të mund të fillojnë punën në veri. Sipas njoftimeve të fundit jo zyrtare, është përmendur 18 prilli si datë e funksionalizimit të gjykatave.
Nuk kemi informat saktë se kur bëhet ndërlimi i objektit dhe që më kalunani.
Edhe antarja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Valdete Daka, mohoi të ketë informata konkrete për rikthimin e gjykatësve kosovar në veri të qytetit të Mitrovicës. Ajo theksoi se si antare e Këshillit Gjyqësor të Kosovës nuk është e informuar se kur do të mundësohet rifunksionalizimi i tërësishëm i atyre institucioneve në veri. Rikthimi i gjykatësve vendore në ato institucione është kundërshtuar vazhdimisht nga përfaqësuesit e sërve të veriut të Kosovës, të cilët madje kanë paralajmëruar destabilizimin e situatës së sigurisë në rast të realizimit të një plani për funksionimin e këtyre organeve të drejtësisë. Marko Jakshiç është njëri prej tyre. Mendoj se ajo gjykatë nuk duhet të hapet duke marrë parasysh se punëtorët e asaj gjykate janë punëtorë të shtetit kosovar. Ata njerëz janë dëbuar nga vendet e tyre të punës. Për këtë arsye mendoj se kjo është kompetencë e shtetit dhe qeverisë së Serbisë. Mendoj se qeveria e Serbisë ka qëndrim se ajo gjykatë nuk mund të hapet duke marrë parasysh se është pronë e tyre dhe se gjendet në veritë e Mitrovicës, në kuadër të gjykatës së Qarkut që është në përbërje të gjykatës së shtetit serb, tha Jakshiç. Por drejtuesi i gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, Xhevdet Abazi, thotë se funksionimi dhe puna e gjykatësve në veri do të zhvillohet duke respektuar ligjet e Republikës së Kosovës.
Ajo që paralajmëroi një pjesë e qytetarëve në kushtimeshëm plan, kështu është diçka tjetër mirë, po gjykata së gjykatë dihet cilë shtetë është dhe ku vepran, ku punan, kështu që dhe ligjet dihet, cilat ligje kemi e fuqi. Ne do të zbatojmë vetëm ligjet e Kosovës, shtetit Kosovës. Ne nuk kemi ligje tjera dhe nuk mund të zbatojmë ligje tjera.
Zyrtarët e misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kanë thënë se kthimin e veri i punonjësve vendorë të gjyqësisë duhet të zgjidhet në rrafshin politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se në mungesë të një marrëveshje të tillë atje aktualisht mund të punojnë vetëm misionarët evropian. Aktualisht në ndërtesën e gjykatës komunale dhe asaj për kundërvajtje të vushtrisë, punën e tyre me sistem rotativ e zhvillojnë punonjësit vendorë të gjykatës së prokurorisë së Qarkut, gjykatës së prokurorisë komunale dhe gjykatës për kundërvajtje të Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë e koalicionit në Kosovë, PDK-ja dhe AKR-ja pritet të finalizojnë marrëveshjen e re për ndarjen e ministrive. Si kompensim për humbjen e postit të presidentit, AKR kërkon nga PDK-ja që t'i jap 2 ministri shtesë dhe 3 poste zëvendës ministrash. Marrëveshja e re pritet të qartësojë dhe kompetencat e zëvendës kryeministrit të parë, Bexhet Pacolli. Le të ndiqim një kronik në këtë temë përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Mushtruesi detyrës së kryetarit të AKR-s Ibrahim Akolli thotë se një marrëveshje e tillë është dakorduar gjatë takimeve të zhvilluara ndërmjet kryeministit Hashim Thaçi me Bexhet Pacollin që sollën deri te kalimi në gërçit politik me zgjedhjen e presidentit.
Është shtruar tashmë nevoja për një rishikim të marrëveshjes mes partnerëve të koalicionit. Në biseda me Partinë Demokratike kemi dakorduar që të ketë plus 2 ministri shtesë të udhëhequra nga AKR-ja dhe 3 zëvendës ministra, dhe të të përpos posit e zëvendës kryeministrit parë. Për mes cilave do të kompenzohet për koalicionin pozita e presidentit të vendit.
Duke folur për ndryshimet që priten në qeveri, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi ka deklaruar se ato nuk do të sjellin destabilizim në qeverisje. Këto ndryshime ai ka cilësuar të vogla dhe ka tërhequr vëmendjen se ministrat tash duhet të përqendrohen në punë, nga se mos puna mund t'i kërcënoj ata çdo herë me largim nga qeveria.
Qeveria është stabile, po funksionon. Nëse lëvizjet e vogla do të kenë qeveri të vazhdueshme. Pra që mund të them shumë shpejt do të bëhet një kompletim i tërësishëm, puna do të jetë ajo që do ta mbaj dikën apo jo.
Se a do të ketë vetëm zëvendësim të ministrave të PDK-s me ata të AKR-s në kuadër të ministrive ekzistuese apo do të shtohen ministri të reja në qeveri, kjo çështje sipas Ibrahim Akollit ka mbetur të definohet ditëve në vijim.
Kjo nuk kemi biseduar për këtë çështje, nëse do të ketë ministri të reja apo ekzistuese, kemi mbetur që ditët në vijim ulemi të bisedojmë për dikasteret të cilat do të udhëhiqen nga ana e AKR.
Sidoqoftë, bisedimet ndërmjet Thaçi dhe Pacollit mund të sjellin formulën e re definitive të koalicionit qeverisës. Aktualisht flitet si mundësi që AKR të merr në drejtim ministrinë e infrastrukturës dhe atë të arsimit. Të dyja këto ministri aktualisht udhëhiqen nga PDK-ja. Gjithashtu, AKR ka kërkuar që gjatë javës të bëhet të qartë se çfarë nënkupton postja e zëvendës kryeministit të parë për Bexhet Pacollin, pasi që pritjet e kësaj partie kanë qenë që ai të ishte ministër jashtëm përderisa me vendimin e kryeministit Thaçi, Pacolli ka marrë më shumë kompetenca në fushën e njohjeve, por jo edhe ministrinë jashtme. Marrëveshja fillestare i ka mundësuar PDK-s të udhëheqë me 10 ministri, kurse AKR-ja me 3 ministri, kurse rishikimi i marrëveshjes mund sjellë si rrjedhoi që PDK të mbetet me 8, kurse AKR-s të shtohet numri në 5 ministri. 4 ministri tjerë ndërkaq udhëhiqen nga pakicat dhe njën nga lista Ibrahim Rugova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të emisionit ju njohim me bllokun e lajmeve. Organizimi një konference ndërkombëtare për Kosovën në Washington me qëllim rritjen e njohjeve për shtetin e ri ishte në mesin e temave të diskutuara në takimin mes kryeministrit Thaçi dhe drejtorit të Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare Janush Bugajski. Integrimi i Kosovës në institucionet euroatlantike dhe reforma zgjedhore ishin në mesin e temave të tjera të biseduara në takimin e mbajtur sot në Prishtinë. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se ende është e paqartë nëse vendet e lindjes së mesme do të bëjnë reforma të vërteta politike dhe ekonomike.
Will the people and leaders of the Middle East and North Africa?
A do të ndjekin popujt dhe qeveritë e lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut rrugën më përfshirëse që do të zgjidh problemet e vazhdueshme politike, ekonomike e sociale? A do ta thellojnë ata për parimin e javëve të fundit dhe a do të adresojnë aspiratat e mohuara për shumë kohë, për dinjitet dhe mundësi? Apo do të ndodhë kundërta që kur të takohemi sërish në këtë forum pas një viti apo 10 vjetësh, do të shohim se gjansat për reforma janë zbehur duke e kujtuar momentin aktual si një mirazh në shkretë të tirë, tha Clinton. Ajo i bëri këto komente në takimin vjetor në Washington mes Shteteve të Bashkuara dhe Forumit Botëror Islamik. Clinton tha se pritet që së shpejti presidenti Obama të flasë me detaje rreth politikës amerikane në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Grupi i kontaktit për Libin do të takohet sot në Katar, ku do diskutoj për gjigjen ndërkombëtare rreth konfliktit. Pritet që në takimin e Dohas të flasin dhe përfaqësues të Këshillit Kombëtar Libian, i cili po përpiqet të marrë mbështetjen ndërkombëtare për rrëzimin e Gaddafit. Katari, Franca dhe Italia janë vendet që e kanë pranuar Këshillin si të vetmin përfaqësues legjitim të Libis. Takimi i Dohas po mbahet vetëm disa ditë pas dështimit të nismës së Unionit Afrikan për të arritur anpushimin mes forcave rebele dhe regjimit të Gaddafit. Prokuroria e Egjiptit ka urdhëruar para burgimin 15 ditor për ish presidentin Hosni Mubarak dhe dy djemtë e tij për shkak të hetimeve për korrupsion. Mubaraku, 82 vjeçar, u largua nga pushteti më 11 shkurt pas protestave masive që përfshin gjithë vendin. Ai aktualisht gjendet i shtruar në spital pas një sulmi në zemër. Mubarakut, bashkëshortës dhe dy djemtë të tij u është ndaluar të largohen nga vendi dhe pasuritë e tyre janë ngrirë. Nga një sulm vetvrasës në një takim të pleqësisë së provincës afgane të Kunarit u vranë së paku 10 persona, 7 të tjerë janë plagosur. Kunari është një rajon në afërsi të kufirit afgano-pakistanez dhe njihet si një nga bazat e Al-Qaidës dhe Talibanëve. Autoritetet meksikane fajsojnë trafikantët e drogës për 116 kufomat e gjetura në një varë masiv jo shumë larg nga kufiri me Shtetet e Bashkuara. Prokuroria e përgjithshme Marcela Morales tha se banda e drogës e njohur me emrin Zeta qëndron pas vrasjeve. Nga viti 2006, si pasoj luftës mes trafikantëve të drogës, 35.000 persona janë vranë në Meksik. Prokuroria në Bielorusi ka arrestuar dy të dyshuar për sulmin vdekjeprurës në metron e Minskut. Një nga të arrestuarit besohet të jetë personi që e vuri bombën në metro. Të dy të arrestuarit janë shtetas të Bielorusis. Bielorusia ka shpallur ditën e sotme si ditë zi kombëtare në nderim të viktimave në metron e Minskut, ku vranë së paku 12 persona dhe u plagosën 150 të tjerë. Një grup ekonomistësh, politikanësh dhe akademikësh filluan sot lëvizjen masive për një shoqëri më të lumtur në Britani. Veprimet e para të lëvizjes nisën sot në Londër duke nxitur përqafimet, meditimin dhe veprimet e tjera të ndjera. Bashkëthevëluesi i grupit, profesori mirë njohur i London School of Economics, Richard Layard, tha se lëvizja është sekulare dhe e bazuar vetëm në shkencë. Ta mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Zyrat e përfaqësuesit të posaçëm dhe Komisionit Evropian në Kosovë do të bashkohen brenda disa muajve, tha Lajçak. Këshilli Gjyqësor i Kosovës hedh poshtë informacionet se kthimin e gjykatat në veri do të jetë i shpejtë. Thaçi e Bugajski diskutojnë mundësinë e një konference ndërkombëtare për Kosovën. Hosni Mubarak dhe dy djemt në paraburgim për keqpërdorim pushteti dhe korrupsion. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshim.